สตรีทฟู้ดไทยที่เป็นที่นิยมของคนจีนล่ะคะพี่ปอ
ครับ
อย่างเช่นอะไรบ้างคะ
ครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่ปอรรวบรวมมาให้อ่ะครับมันคล้ายๆกับวงในบ้านเราอะแต่ว่าในเมืองจีนเขาจะมีชื่อว่าเหมาเฟิงวอซึ่งเป็นในส่วนของที่เขารีวิวท่องเที่ยวรีวิวที่กินที่เที่ยวอะไรเงี้ยครับ แล้วเขาก็รีวิวเกี่ยวไทยเอาไว้แล้วคือมันมีค่อนข้างที่น่าสนใจมากนะครับคืออย่างที่อำเภอปายอะครับที่แม่ฮ่องสอนนะมันจะมีร้านที่ชื่อว่าน้ำกระบอกคือจะเป็นร้านน้ำสมุนไพรไทยอะครับคือมีคนจีนมารีวิวค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ60กว่ารีวิวแล้วให้คะแนนค่อนข้างที่จะดีนะครับคือคะแนนเต็ม5ร้านเนี่ยเขาได้ไปเกือบเต็มอ่ะประมาณ 4.2 คะแนนนะครับแล้วเลขแล้วอย่างในจังหวัดเชียงใหม่เองก็ข้าวขาหมูนะครับมีร้านข้าวขาหมูชื่อว่าข้าวขาหมูช้างเผือกอะครับ
ครับ
อันนี้ใครเคยมาเชียงใหม่อาจจะเคยได้ยิน
ข้าวขาหมูช้างเผือกคุณเคยทานไหมคุณเกณฑ์
ไม่เคยอ่ะไม่เคยอ่ะ
ผมจะบอกว่าอร่อยมากเลยนะก็คือเป็นร้านค่อนข้างดังในจังหวัดเชียงใหม่แหละคนจีนก็มารีวิวกันแล้วก็อย่างในกรุงเทพก็มีที่ประตูน้ำข้าวมันไก่โกอ่าง
อ
ันนี้อาจจะเคยได้ยินน
ะ
แล้วก็ที่หัวหินมีร้านกาแฟนะครับที่ชื่อว่าเจ๊กเปี้ยครับร้านนี้คนจีนก็ไปกินแล้วที่เยาวราชก็มีร้านนึงครับ T&K Seafood ร้าน
สีแดงสีเขียวอะไรงั้นน่ะหรอใช่ไหม
เขาชื่อว่าต่อยแอนคิดนะครับแล้วก็วงเลเวอร์ทีแอนเคซีฟูดนะครับอยู่ที่เยาวราชคือเอาจริงร้านนี้ผมก็ยังไม่เคยไปกินนะแต่ว่าคนจีนรีวิวว่าอร่อยแล้วคุ้มราคาอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกว่าร้านต่างๆที่บอกมาเนี่ยนะครับเท่าที่เราวิเคราะห์ดูคือคนจีนเขาจะมากินเพราะเขารู้สึกว่ามันมีคนรีวิวเยอะคือเหมือนเกิดการตามรอยแล้วก็เป็นร้านที่มีภาษาจีนอยู่แล้วค่อนข้างโอเคเรียกคนจีน
ครับ
คือเขาสามารถที่จะดูเมนูดูอะไรได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับแล้วก็พอมันเริ่มมีรีวิว1รีวิว2มันก็เริ่มมีการตามรอยมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หนึ่งที่ร้านในเมืองไทยอ่ะเขาก็เริ่มทำเหมือนกันตอนก่อนโควิดเนาะก็คือว่ามีการเชิญชวนคนจีนให้มาลองกินมีเมนูที่เป็นเรียกคนจีนแล้วก็เชิญชวนให้เขารีวิวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คล้ายๆคนละยุทธ์เดียวกันในเมืองไทยนั่นแหละ
ครับ
ใช่ครับ
ก็เขาก็จะมีเพจรีวิวอะไรของเขาใช่ไหมฮะมีช่องทางออนไลน์ที่เขาก็จะดูแล้วก็มาตามรอยเน
า
ะ
ใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าอย่างบ้านเรามีรีวิวในพันทิปหรือวงในอะไรเงี้ยเมืองจีนเขาก็มีของเขาอะครับ
ค่ะค
่
ะ
ใช่ครับได้ฮะอันนี้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงไปดูแลบของหัวเว่ยแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นครับ
อ๋อข่าวเมื่ออาทิตย์ก่อนไงครับที่ดังๆหน่อยก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ระเบิดไฟไหม้อะไรเงี้ยครับที่เขาบอกว่าเป็นหัวเว่ยเป็นของหัวเว่ยครับที่นึงอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะครับเมืองตงกวนครับแล้วจริงๆตอนแรกข่าวออกมาบอกเป็นห้องแลบของที่นู่นแต่ว่าทางนู้นเขาก็ปฏิเสธออกมาว่ามันเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างแต่ว่าคือก็ต้องยอมรับว่าด้านหน้าครับเขามีเขียนว่าเป็นห้องปฏิบัติการและคือเหมือนเขากำลังจะทำขึ้นมาครับตึกเนี้ยครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการปฏิบัติการจริงนะ
เพิ่งสร้างอย่างนี้
ใช
่ครับเขาเป็นตึกกำลังสร้างแต่ว่าก็มีต้องยอมรับว่าชาวออนไลน์จำนวนไม่น้อยเขาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเพิ่งกำลังก่อสร้างมันมีสารอะไรมันมีอะไรหรอทำไมมันถึงระเบิด
ขนาดนี
้ขนาดนั้นมันทำอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทางการจีนท้องถิ่นนะครับที่หัวเว่ยนี่เขาตั้งอยู่อ่ะเขาบอกว่ามันเป็นตึกที่กำลังก่อสร้างจริงๆอะไรประมาณนั้นครับใช่ครับ
ก็คือทางหัวเว่ยเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ได้มีสารอะไรแต่แค่คนที่เขาเห็นภาพเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าผิดปกติแบบนี้ใช่ไหม
ใช่คือก็ต้องบอกว่าทางท้องที่อ่ะที่เขาตั้งอยู่อะครับนั่นอ่ะเขาก็ออกมายืนยันว่ามันเป็นการมันเป็นตึกที่กำลังก่อสร้าง
มันไม่มีอะไรมันมีแต่พวกโครงสร้างมีแต่เหล็กมีแต่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่มีคนตายด้วยนี่ใช่ไหมฮะเหตุนี
้เท่าที่ผมเล่าข่าวไปวันนั้นยังไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ตามต่อว่าถึงตอนนี้มีอัปเดตอะไรไงแต่ว่าท่านถ้าณวันนั้นที่ทางการเขาออกมายืนยันนะครับเขายืนยันว่ายังไม่มีผู้ ใครรับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
นะข่าวในมือเรานี่คือเขาบอกว่ามีผู้เสียชีวิต3ราย
อืมโอ้อาจจะหลังจากนั้น
ใช
่ก็หลังจากนั้นใช่ครับ